Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Dacă în emisiunea trecută am văzut nevoia de a transmite valori morale solide generațiilor următoare, astăzi vom vorbi despre instalarea apostaziei ca urmare a unor decizii greșite pe care le-au luat și le iau eventual conducătorii religioși. Ca și ieri, invitații emisiunii sunt domnul Eduard Călugăru, bine ați venit din nou.
Mulțumesc pentru invitație.
Bun venit din nou și dumneavoastră, domnule Laurențiu Nistor.
Mulțumesc.
Și bun venit de asemenea, domnule Adrian Neagu.
Bun regăsit.
Divizarea națiunii Israel, care a urmat după domnia lui Solomon, a adus pe scena istoriei două regate de astădată. În nord, regatul lui Israel și în sud, regatul lui Iuda, sau denumite ca atare. Aș vrea să vă întreb, care a fost modalitatea prin care regele regatului de nord, l-am numit pe Ieroboam, a reușit să mențină această divizare?
După ce a fost numit rege, s-a gândit la o soluție foarte practică, foarte concretă, de a rupe și din punct de vedere religios națiunea în două. Și anume, a construit niște locuri de închinare. Și a spus, Israel, nu mai e nevoie să mergi la Ierusalim, este suficient să ajungi în aceste locuri, erau două, la Dan și la Betel, unde poți aduce jertfe, unde vor fi preoți care să facă ceremoniile.
E suficient pentru închinare.
Scopul nu era acela de a avea un drum mai scurt sau de a te gândi la bătrâni.
Deci acces sau...
Da, ci scopul era acela de a nu mai avea legătură deloc cu cealaltă parte a poporului și să-și păstreze domnia, stăpânirea.
Exact. De aceea, pentru că privim spre această realitate istorică, aș vrea să vă întreb de ce, de-a lungul istoriei, mulți lideri politici au încercat să folosească religia pentru propriile lor scopuri, pentru o agendă politică. De ce se folosesc oamenii de religie pentru a-și atinge obiective politice sau de altfel?
Religia este foarte apropiată de om. Omul politic nu este apropiat de om. Omul politic este la el acolo, în tronul palatului. Că este astăzi, că este acum 1000 de ani, e aceeași realitate. Iar omul politic are nevoie de omul de la firul ierbii, care el poate fi 1000, 1 milion, 2 milioane, dar politicul are nevoie de popor. Și poporul are nevoi. Religia îi atinge spiritul. Este o zonă foarte sensibilă. În momentul în care manevrezi ceva din spirit, poporul răspunde. Aș folosi un exemplu istoric.
Vă rog.
Mă gândesc la răscoala lui Tomșa împotriva lui Despot Vodă. Domnia lui Despot Vodă n-a fost o domnie contestată non-stop. A devenit populară revolta împotriva lui atunci când a fost prezentată infamia atacării icoanelor. Icoana fiind pentru popor un element de legătură spirituală. Boierii care erau împotriva lui Despot Vodă au zis, uitați, popor, ce face acesta? Și atunci s-a parazitat dragostea de icoană ca element spiritual pentru ca boierii să-și poată atinge un scop politic.
Dar nu ar fi mai simplu, nu ar fi bine să fie onești acești oameni și să-i câștige prin sinceritate, prin deschidere? De ce trebuie să recurgă la manipulare și mai ales pe fond religios?
Este prea scump.
Este prea scump să fii sincer.
Da, ar fi mai bine să-i câștige, dar ființa umană e decăzută și cel mai greu lucru care ni se cere este acela de a ne schimba și de a ne lăsa schimbați de Dumnezeu. Și atunci există întotdeauna tendința asta de a ne impune propriile noastre agende, propriile noastre gânduri, propriile noastre planuri, chiar dacă în mod evident știm că ele vin în opoziție cu Dumnezeu, dar dacă ele ne asigură un confort sau ne promit un confort la care noi visăm, renunțăm la multe lucruri ca să ne păstrăm acest confort, din păcate.
Mulțumesc, vă rog.
De ce oare era pe catarama a soldaților germani, Gott mit uns. Pentru că omul avea nevoie de un confort.
Vă rog să traduceți.
Da, Dumnezeu cu noi, așa scria pe catarama soldaților naziști.
Pe pafta, mai concret, în termeni militarești. Deci omul, Dumnezeu cu noi.
Da, omul avea nevoie de un confort. De ce se roagă bandele de tâlhari din America Latină înainte de a da un jaf? Sunt niște nonsensuri când le privești din ansamblu. Numai că omul acela își folosește imaginarul religios pentru a-și atinge niște scopuri care nu au nicio legătură cu religia adevărată, cu legătura cu Dumnezeu. Iar liderii, pentru a-și atinge acele scopuri, inserează aceste falsuri, aceste idolatrii, pentru a putea trage cu funia spirituală oamenii după ei.
Atunci aș întreba, dacă religia devine un instrument de manipulare a maselor în mâna liderilor, care este efectul asupra religiei în sine când este folosită în maniera aceasta?
Deci
acum desprindem de discuția anterioară, da? Care este efectul asupra religiei în sine, faptul că este folosită ca un paravan?
Cred că oamenii au nevoie totuși de elementele de dreptate, de bine, de adevăr. Și atunci când religia intervine în anumite planuri, omului se dă acest confort. Dom'le, e bine să lupt pe front. E o datorie, e un scop. Este un plan la care particip, bun, necesar. Ai nevoie de acest sprijin. Foarte puțini se închină răului în mod direct, foarte puțin. Cei mai mulți au nevoie pentru conștiința lor, pentru cugetul lor, de elemente uneori chiar religioase să-și argumenteze, să justifice acțiunile. În momentul în care liderii folosesc aceste pârghii, depărtarea de Dumnezeu, deci apostazia, se face foarte pronunțat, foarte repede.
Ușor.
Ușor. Foarte ușor. Foarte rapid. Dacă pornește din partea membrilor, oamenilor obișnuiți, este ținut în frâu fenomenul și înaintează greu. Nu este imposibil. S-a dovedit că și acesta are putere. Însă în momentul în care liderul dă tonul, cu siguranță că barierele, opreștiliștile nu mai există și atunci totul se manifestă foarte rapid.
Și nu ar fi, prin urmare, tendința a societății sau a celor care se declară neutri din punct de vedere religios să disprețuiască religia și să spună că este doar un instrument de manipulare?
Unii vor
adică
respinge.
Să arunce și copilul odată cu apa din albie.
Pentru că mulți n-au avut parte de o cunoaștere autentică a legăturii cu Dumnezeu și ei doar așa, fals sau eronat, au văzut religia, ei vor respinge religia cu totul. Pentru că ei nu pot să asocieze ideile unui Dumnezeu drept, iubitor, care are grijă de toți oamenii, cu idolul, imaginea, icoana creată, strâmb, deformat de liderul religios sau politic, care căpușează pur și simplu pe Dumnezeu.
Cred că totuși trebuie să mai spunem un lucru. Această manipulare a liderilor în numele religiei, a maselor, nu este totuși o, cum să spun, o manipulare fără consensul acestora. Adică omul acceptă de multe ori cu bună...
Atunci mai este manipulare dacă este consimțită?
Cred că se îmbină amândouă elementele, pentru că, pe de o parte, omul nu-și dă seama unde îl va duce drumul acesta de a uni politicul cu religiosul.
Dar știe că e greșit.
Dar, pe de altă parte, știe că e greșit. Dar
el
acceptă...
E un fel de a spune, minte-mă, dar minte-mă frumos.
Da, pentru că răspunde în felul acesta nevoii sale de a nu se schimba. Da? Deci, pe de o parte, cerința lui Dumnezeu de a ne schimba, o schimbare radicală pe care Dumnezeu așteaptă de la noi, și, pe de altă parte, oferta a religiosului, a politicului, a cui vreți dumneavoastră, care spune poți să te schimbi doar pe jumătate și în felul acesta reușim să împlinim cerințele lui Dumnezeu. Și atunci omul e mult mai tentat să accepte această schimbare doar pe jumătate, schimbăm câteva forme, schimbăm câteva practici, dar în esență rămânem noi înșine.
Mulțumesc. Haideți să, vă rog, dacă vreți să interveniți acum.
Mă gândesc chiar la regele acesta care a venit Ieroboam după Solomon. Ce dezvoltare a cunoscut împărăția lui Israel în timpul lui Solomon, ce s-a întâmplat după aceea. Interesant este că profetul îi spune ce se va întâmpla. El știe.
Exact, profetul care l-a uns rege.
Și ei știu. Și după aceea ce fac? Exact, pădos. Și îmi dau seama de ceva, că oamenii care conduc, cei care au aceste responsabilități, uită că, de fapt, nu ei trebuie să conducă. Adică ei nu sunt puși acolo ca ei să administreze, să țină valorile sau, eu știu, împrejurările sau viitorul. Ce trebuie până la urmă să conducă într-o măsură în care colaborează cu Dumnezeu într-un plan. Și am observat ceva. Atunci când discutăm despre conducători, foarte repede se fac niște aprecieri. Care a fost cea mai lungă domnie? Cel care a făcut cel mai mari, eu știu, a avut cel mai mari victorii? Cel care a avut teritoriul cel mai mare? Și alte astfel de comparații. Însă niciodată, sau foarte rar, oamenii își dau seama de responsabilitate. Adică funcția aceasta sau poziția de conducere este văzută prin prisma unor avantaje, nu prin prisma unor responsabilități. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, responsabilitatea este maximă. Și dacă vezi lucrurile din perspectiva aceasta, nu-ți dorești să fii conducător.
Nu ți-o asumi. Nu vrei să ți-o asumi.
Nu e un drum pe care să-l dorești, să-l accepti. Este o datorie. Este ceva care primești ca o datorie și pentru o anumită cauză. O faci cu o anumită teamă de ceea ce înseamnă influența pe care o ai. Câți se gândesc prin ceea ce fac de repercursiunile acestea morale, de exemplu, în dreptul oamenilor? Putem discuta de economie, a crescut economia sau oamenii au un salariu puțin mai mare, dar deciziile pe care le au, cuvintele pe care le spun, influența pe care o am în societate, i-a condus pe oameni la mai bine, de a fi mai drepți, mai buni, mai serioși, mai muncitori. Aceste valori care sunt universale, le-am încurajat, le-am dezvoltat?
Deci, practic, prin asemenea evaluări ar putea să se vadă dacă o națiune a progresat sau a regresat. Mulțumesc! Haideți să citim câteva scurte relatări despre unii regi din Regatul de Sud. Dacă aveți scriptura deschisă, vă rog să citiți 2 Împărați, capitolul 24.
Ioachin avea 18 ani când a ajuns împărat și a domnit 3 luni la Ierusalim. Mama sa se chema Nehușta, fata lui Elnatan din Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, în tocmai cum făcuse tatăl său. Versetele 18 și 19. Da. Zedechia avea 21 de ani când a ajuns împărat și a domnit 11 ani la Ierusalim. Mama sa se chema Hamutal, fata lui Ieremia din Libna. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, în tocmai cum făcuse Ioachim.
Mulțumesc! Și dacă ați găsit dumneavoastră, domnule Adi, în a doua Cronici 33, versetele indicate acolo, 9, 10...
Dar Manase a fost pricina că Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au rătăcit și au făcut rău mai mult decât neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Domnul a vorbit lui Manase și poporului său, dar ei n-au vrut să asculte. Și apoi de la 21... Amon avea 22 de ani când a ajuns împărat și a domnit 2 ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, cum făcuse tatăl său Manase. A adus jertfe tuturor chipurilor cioplite pe care le făcuse tatăl său Manase și le-a slujit. Nu s-a smerit înaintea Domnului, cum se smerise tatăl său Manase, căci Amon s-a făcut din ce în ce mai vinovat.
Mulțumesc! Am reținut expresia Dumnezeu a vorbit acestor oameni, lui Manase sau fiecărui rege. Vreau să vă întreb, cum anume le-a vorbit? Și dacă a vorbit însuși Dumnezeu sau a avut un mesaj de la Dumnezeu, de ce n-au ascultat? De ce au mers din rău mai rău?
Manase, cel care a fost, se pare, cel mai rău împărat al lui Iuda, regatului de sud.
Da, este în care, topul răutății.
Care ajunsese până acolo că s-a îndelenicit cu vrăjitoria, ținea la el pe cei care chemau duhurile rele. A fost, spune tradiția, cel care l-ar fi omorât pe Isaia.
Am înțeles, dar de ce s-a comportat în maniera asta, deși Dumnezeu i-a vorbit?
Este totuși cel care până la urmă a ascultat. În momentul în care Dumnezeu i-a vorbit în mod direct, trecându-l printr-o experiență dramatică, a ajuns rob. Dar în dreptul celorlalți ei n-au ascultat. E adevărat că mesajul lui Dumnezeu a venit întotdeauna printr-un profet. Dar pe lângă mesajul profetic, ei au avut în viața lor anumite experiențe dramatice, au suportat consecințele neascultării și totuși au continuat să rămână...
Am înțeles. Folosesc exemplul sau răspunsul dumneavoastră la această întrebare ca un pretext pentru a întreba. Vorbește Dumnezeu liderilor și astăzi?
Cu siguranță.
Dacă da, cum?
Nu. Mă uit ce fel de oameni erau profeții. Găsim câteodată profeți care vin din rândul căpșunarilor. Cărora Dumnezeu le spune, du-te și spune mesajul acesta poporului. poate spune...
Vă referiți la Amos, care era culegător de smochine.
Culegător de smochine și el se duce să vorbească elitei aristocratice din Samaria.
Am înțeles, atunci și acolo așa a fost, dar astăzi cum le vorbește?
Cred că prin cuvânt, prin cuvântul Scripturii, dar cred că și prin oameni care actualizează cuvântul Scripturii și spun adevărul lui Dumnezeu acelora de la putere care nu deschid cuvântul sau nu urmează principiile de acolo. Mă gândesc la cineva care, de pildă, într-o localitate se întâmplă abuzuri și cineva găsește că totuși dreptatea, mila, nu sunt practicate principii de bază ale bunei conviețuiri așa cum le vede Dumnezeu, atunci acel care spune, uite ce ne spune nou Dumnezeu să facem, acela este un om care practic vorbește pentru Dumnezeu.
Și vorbește conștiinței acelui conducător.
Și pe de altă parte, fiecare om are o dimensiune personală a relației cu Dumnezeu, în care Dumnezeu îi se descoperă în experiența lui. Și prin conștiință Dumnezeu îl avertizează atunci când face un lucru rău, atunci când trebuie să își schimbe viața. Dar dacă tu cu bună știință îți calci conștiința, îți înnăbuși toate ocaziile prin care Dumnezeu vrea să-ți vorbească, atunci ajungi surd la mesajele lui Dumnezeu.
Mulțumesc! Un studiu de caz sau o realitate aproape din ce în ce mai prezentă. Legislația privind căsătoria persoanelor de același sex este în responsabilitatea liderilor, da? Ei sunt cei care fac proiecte de lege, ei sunt cei care le votează sau propun aceste proiecte de lege și care în cele din urmă spun da sau nu, le adoptă sau nu le adoptă. Într-un asemenea caz particular, cum credeți că vorbește Dumnezeu conducătorilor sau liderilor politici și chiar și spirituali, de ce nu, într-un asemenea context?
Subiectul nu este unul facil.
Nu, este chiar delicat. Dar despre asta vorbim, nu?
Da.
Pentru că Biblia spune ceva cu privire la acest tip de relație interumană, căsătoria între persoane de același sex sau relațiile între persoane de același sex, da? Și pe masa unui parlament, indiferent din ce țară, poate să fie un proiect de lege de felul acesta. Bun. Cum vorbește Dumnezeu și ce trebuie să înțeleagă un lider sau altul care de făcut?
Trebuie să găsească înțelepciune de la Dumnezeu ca să legifereze în așa fel încât omul în situația respectivă să simtă atât convingerile tale peste care nu vrei să treci, dar și dragostea evanghelică pe care o propovăduiești.
Bun, am înțeles, dar să știți că lumea este plină de trebuie să. Îi întreb concret cum. Dacă eu, omul de rând, noi, suntem spectatori la ceea ce se întâmplă pe scena politică, vedem la televizor și auzim că țara cu tare a adoptat la inițiativa liderilor și că se poate discuta oricând și în mediul nostru. Întreb, unde este Dumnezeu? Ce face Dumnezeu? Și ce fac liderii la vocea pe care ar auzi eu din partea lui Dumnezeu? Cum ajunge la ei mesajul lui Dumnezeu? Cine își ridică vocea?
Bine, acum dumneavoastră creați un cadru foarte religios, ca și cum, ascultându-vă, imaginam că trăim într-o țară în care liderii se întâlnesc, se roagă, citesc împreună și apoi trec să dezbate legile.
Dar nu, de asta avem capelan, iată, în Statele Unite Senatul are capelan, nu? La noi sunt la fel capelani în fiecare instituție.
Nu se întâmplă așa. De obicei, liderul vede poziția bisericii, vede poziția societății, vede poziția unor anumite asociații, grupuri, și trebuie să le împace pe toate printr-o măsură.
Bun,
cam așa se întâmplă.
Propria conștiință.
Aici Biblia prezintă astfel de caractere de oameni care l-au ascultat pe Dumnezeu mai presus de împrejurări. Oameni care s-au raportat la legea lui Dumnezeu mai presus de presiunile din jurul lor. Și oameni care au cedat acestor presiuni. Mă gândesc, de exemplu, la Pilat. Îl declară neprihănit pe Domnul Hristos, fără vină, nu găsesc nimic în el. Da. Și ce face până la urmă? Cedează. Care este rezultatul? Este unul nefericit pentru el. El a crezut până la urmă că le împacă cumva, adică până la urmă dă o satisfacție clerului, da, conducătorilor religioși, cumva și în fața poporului încearcă cumva să negocieze pe care să vi-l eliberez și credea că este cumva neutru. Până la urmă, istoria a dovedit și imediat, adică la scurt timp, că el a ales partea cea mai nepotrivită, cea mai rea.
Mulțumesc. Vorbim din nou despre vremea lui Ieremia, când apostazia părea să fie generală și nu doar părea, chiar și era. Dumnezeu prin Ieremia trimitea mesaje în direcția aceasta, că urmează dezastru, deci nivelul apostaziei era foarte profund. Așa că întreb, și în acel context și în orice alt context istoric, inclusiv cel de astăzi, Cum ar putea liderii, seculari sau religioși, să evite apostazia generală? Și, a doua parte a întrebării, cum ar putea să o evite poporul dacă liderii sunt apostaziați?
Ce se întâmplă în societatea românească și nu numai, pe mine m-a pus pe gânduri. Să vezi oameni care sunt anchetați, judecați, condamnați și nu puțini, foarte mulți, din toate locurile, mai înalte sau mai joase, și alții să continue să facă același lucru. Este ceva care pentru mine este șocant. Nu pot să înțeleg cum se poate așa ceva. Însă când de curând s-a descoperit, s-a dat în vileag și ce au făcut cei de la Volkswagen și scandalul acesta internațional care a apărut,
și probabil nu
vă spun că am fost și mai derutat. Adică credeam că măcar erau niște zone, niște poli de bine, de normalitate și alte zone, cum este cea noastră, în care trebuiau să se schimbe lucrurile. Și atunci răspunsul pe care l-am găsit este cel dintr-o carte inspirată, care spune în felul următor, că atunci când Duhul lui Dumnezeu se retrage, binele nu supraviețuiește. Deci binele este ceva care crește doar în măsura în care Dumnezeu este prezent. Dacă Dumnezeu nu există, este dat la o parte, nu în sensul că El ne părăsește, ci în sensul că noi nu avem nevoie de El, atunci binele, indiferent de ce zonă ne ocupăm, nu mai există, nu mai este.
Mulțumesc. Domnule Laurențiu Nistor, pe scurt, opinia dumneavoastră, ce să facă ei, conducătorii, să oprească apostazia în cazul în care sunt credincioși? Sau dacă nu, dacă ei, liderii, sunt apostaziați, ce să facă poporul?
Aș spune să spună adevărul și să nu spună doar adevărul confortabil pentru ei. Să spună adevărul așa cum este, 100%, calupul întreg. Dacă vorbim despre încălzire globală, să spunem adevărul întreg. Dacă vorbim despre dezvoltare, spunem adevărul întreg. Dacă vorbim despre discriminare, să spunem pe toată.
Mulțumesc. Foarte pe scurt, domnule Adrian Neagu.
Cred că fiecare ar trebui să fie credincios în ceea ce are el de făcut. Dacă ești lider politic, ocupă-te de lucrurile politice. Dacă ești muncitor, ocupă-te de munca ta. Dacă ești legiuitor, ocupă-te de legile pe care le dai tu. În așa fel încât fiecare dintre noi să facem tot ceea ce putem mai bun în lumina cunoștinței despre Dumnezeu pe care o avem.
Vă mulțumesc. De asemenea, vă mulțumesc din nou pentru prezența și în această emisiune. Dragi prieteni, Dumnezeu a încredințat conducătorilor responsabilitatea de a-i conduce pe oameni spre adevăr, spre bunăstare și spre binele lor. Dacă fac lucrul acesta, ne putem încrede în ei. Dacă nu-l fac, atunci trebuie să stăm pe propriile picioare și să ne încredem singuri înaintea lui Dumnezeu în planul Său. Despre asta însă vorbim și data viitoare. La revedere!